Misala, mokapo ya sambo.
Mokonzi ya banganga nzambe atuni Etienne.
Makambo wana ezali ya solo.
Etienne azongisi.
Batata pe bandeko. Boyoka. Nzambe ya lokumu abimelaki koko na biso Abraham tango azalaki na Mesopotamia. Liboso ye akende kofana na Karani. Pe alobaki na ye. Tika mokili na yo pe libota na yo. Kende na mokili oyo ngai na kolakisa yo. Bongo Abrahami atiki mokili ya bato ya Kaldeya pe akei kofana na Karani. Na sima ya liwa ya tata na ye, Nzambe alongoli ye na Karani pe ati ye na mokili oyo bino bozali kofana na moyi ya lelo. Pe apesaki ye mabele ya ye moko te na mokili oyo ata kutu esika ya kotia lokolo. Kasi alakaki ete akopesa mokili oyo na ye moko pe na bana wana bakolanda ye, atako azalaki naino na mwana te. Pe Nzambe alobelaki ye, bana na yo bakozala bapaya na mokili ya bato mosusu. Bato wana bakokamata bango lokola bawumbu pe bakonyokola bango mbula kama mine. Kasi ngai moko Nzambe nalobi, nakosamisa ekolo oyo ekokomisa bango bawumbu. Sima na yango bakolongwa kuna pe bakosambela ngai na esika oyo. Pe Nzambe ati boyokani na kati na ye na Abrahami. Elembo na yango nde kokata bana mibali. Yango wana, Abrahami akataki mwana na ye Izaki tango akokisaki poso moko. Ndenge moko pe Izaki akataki Yakobi pe Yakobi akataki bakoko zomi na mibale ya Israel. Bakoko na biso bayokelaki Yosefi likunya pe batekaki ye lokola mowumbu po bamema ye na Egypte. Kasi Nzambe azalaki na ye. Abikisaki ye na pasi na ye nyonso pe apesaki ye bolamu na mayele na miso ya mokonzi ya Egypte. Pe mokonzi yango atie moyangeli ya Egypte pe ya bikolo na ye nyonso. Bongo nzala mingi ekotaki na Egypte mobimba pe na mokili nyonso ya Kanana. Pasi ezalaki mingi koleka, pe bakoko na biso bazwaki eloko ya kolia te. Tango Yakobi ayoki ete ble ezali na Egypte, atindi bakoko na biso mbala ya liboso. Na mbala ya mibale Yosefi amimonisaki na bandeko na ye. Pe kaka na tango wana, mokonzi ya Egypte ayebaki ekolo na ye. Yosefi atindi bato bakende koluka tata na ye Yakobi, pe libota na ye mobimba ya bato 75. Yakobi akei na Egypte, akufaki kuna pe bakoko na biso lokola. Bamemaki bibembe na bango na Sikemi pe bakundaki bango na simetele oyo Abrahami asombaki na bana ya Emore na Sikemi. Awa tango oyo Nzambe alakaki Abrahami elingaki kokoka, bato na biso babotami pe bakomi mingi na Egypte. Bongo moto ya sika azwi bokonzi, ye ayebaki Yosefi te. Mokonzi wana akosaki bato na biso, anyokolaki bakoko na biso pe atindaki bango na makasi ete babwaka bana na bango po bakufa. Moïse abotamaki na tango yango. Ye azalaki mwana moko ya kitoko na miso ya Nzambe. Baleisaki ye sanza misato na ndako ya tata na ye. Tango babwaki ye, mwana ya mokonzi ya Egypte ya mwasi alokoti ye pe abokoli ye lokola mwana na ye penza. Yango wana balakisaki Moïse mayele nyonso ya bato ya Egypte, pe akomaki moto moko ya makasi na maloba pe na misala na ye. Tango Moïse akomi na mbula 40, alingaki kokende kotala bato ya ekolo na ye bana ya Israele. Amoni moto moko ya Egypte azali konyokola moto ya ekolo na ye. Akoteli ndeko na ye, azongiseli moto ya Egypte mabe na ye pe abomi ye. Akanisaki ete bandeko na ye bakoyeba te, Nzambe alingi kotinda ye mpo na kopesa bango bonsomi. Kasi bayebaki te. Na sima ya mokolo moko Moïse akuti bana Israel mibale bazali kobunda pe ye alingaki kotia boyokani na kati na bango. Alobi na bango, batata, bino bozali bandeko. Mpo na nini bozali kobunda? Kasi moto oyo azalaki konyokola ndeko na ye atindiki Moïse pe alobi. Nani ati yo mokonzi pe zuzi na biso? Olingi oboma ngai lokolo bomaki lobi moto wana ya Egypte? Awa Moïse ayoki maloba wana akimi pe akei kofana na mokili ya Madiani. Kuna abotaki bana mibale ya mibali. Na sima ya mbula 40, anzelu moko abimeli Moïse na kati ya mwa nzete ya nzube ezalaki kozika moto na esobe pene pene ya ngomba ya Sinai. Moïse akamwaki tango amonaki makambo wana. Kasi tango akendeki mpo na kotala yango pene pene, ayoki mongongo ya mokonzi Nzambe elobi. Nazali Nzambe ya bakoko na yo, Nzambe ya Abrahami, ya Isaki pe ya Yakobi. Moïse abandi kolenga mpo na somo pe amekaki kotala te. Bongo mokonzi alobi na ye, longola basandal na yo, po esika oyo otelemi ezali mabele ya bosanto. Namoni pasi ya bato na ngai oyo bazali na Egypte. Nayoki ndenge bazali kolela pe na kiti mpo na kobikisa bango. Bongo yaka na tinda yo na Egypte. Ezali bobele Moïse oyo baboyaki tango balobaki, nani ati yo mokonzi pe zuzi? Nzambe atindi ye lokola mokonzi pe mobikisi na lisalisi ya anzelu oyo abimelaki ye na mwa nzete ya nzube. Ezali Moïse moto abimisaki bana Israel na Egypte, pe asalaki bikamwiseli pe bilembo na mokili yango, na ebale ya motane pe na esobe mbula tuku minei. Ezali Moïse moto alobaki na bato ya Israel, Nzambe akotindela bino mosakoli moko lokola ngai. Ye akozala moto ya ekolo na bino. Ezali ye moto azalaki na bana Israel tango basanganaki na esobe. Ye azalaki esika moko na bakoko na biso, pe na angelu oyo azalaki koloba na ye na ngomba ya Sinai. Azwaki maloba ya Nzambe mpo na kopesa biso yango. Kasi bakoko na biso balingaki kotosa ye te. Babengani ye pe balingaki kozonga na Egypte. Balobi na Aroni, salela biso banzambe oyo bakoki kokende liboso na biso, po toyebi te makambo ekweli Moïse oyo abimisaki biso na Egypte. Pe na mikolo wana basali ekeko ya mwana ngombe pe bapesi mabonza na ekeko yango. Basepeli mpo na eloko esalamaki na maboko na bango moko. Kasi Nzambe apesaki bango mokongo pe atikaki bango basambela minzoto lokola ekomama na mokanda ya basakoli ya Nzambe. Bato ya Israele, tango bozalaki na esobe mbula tuku mine, bopesaki ngai banyama pe mabonza mosusu. Bomemaki ndako ya kapo ya Nzambe oyo babengaka Moloki, pe elili ya monzoto ya Nzambe na bino Refani. Wana ezali bikeko oyo bino bosalaki mpo na kosambela yango. Yango wana, nakomema bino mosika leka Babilone. Tango bazalaki na esobe, bakoko na biso bazalaki na ndako ya kapo, esika bazalaki koboma mabanga oyo bakomaki mibeko. Yango esalamaki na ndenge ya ndako ya kapo oyo Moïse amonaki tango Nzambe atindaki ye. Tango bakoko na biso bazwi yango, bakotisi yango na mokili oyo Yozue azalaki mokonzi na bango. Pamba te babotolaki mokili yango na bikolo mosusu oyo Nzambe abenganaki na miso na bango. Yango etikalaki kuna te tango ya Davidi. Davidi azwaki bolamu ya Nzambe pe asengaki nzela ya kotongela Nzambe ya Yakobi esika ya kofanda. Nzokande, ezali Salomoni moto atongelaki ye ndako. Kasi Nzambe ya likolo afandaka na bandako oyo etongama na bato te. Lokola mosakoli ya Nzambe alobaki, likolo ezali kiti na ngai ya bokonzi. Pese ezali esika na tiaka makolo na ngai. Ndako ya ndenge nini bokoki kotongela ngai? Esika nini ngai na koki kopema? Ezali ngai te moto nasalaki biloko wana nyonso? Ah, bino, bato ya motu makasi. Boyokaka pe bokanisaka lokola bato bayebi Nzambe te. Boboyaka molimo mosanto lokola bakoko na bino. Mosakoli nani ya Nzambe bakoko na bino banyokolaki te? Babomaki ba oyo bazalaki kosakola ete moto ya bosembo akoya. Bongo sikoyo bino boteki pe bobomi moto wana. Bino bato bozwaki mibeko na maboko ya baangelu botosaki yango te.
Bato ya likita ya bankolo batomboki ntango bayoki maloba yango pe basiliki mingi na Etienne. Kasi ye atondi na molimo mosanto, atali na likolo, bongo amoni lokumu ya Nzambe pe Yezu atelimi na loboko ya mobali ya Nzambe. Etienne alobi,
boyoka, namoni likolo efungwani, pe mwana ya moto atelemi na loboko ya mobali ya Nzambe.
Bongo bagangi makasi mpe bakangi matoi, bango nyonso baweleli ye, babimisi ye na mboka mpe babandi kobamba ye mabanga. Batemwe bapesaki banzambala na bango na elenge mobali moko, kombo na ye Sauli mpo akengela yango. Awa bazalaki kobamba ye mabanga, Etienne abondeli boye.
Mokonzi Yezu, kamata molimo na ngai.
Akwei na mabolongo mpe agangi makasi.
Mokonzi, limbisa bango lisumu oyo.
Awa lobi bongo akati motema.